1 Petrus, die derde hoofstuk, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 14 tot vers 18. Ons lees uit die ou Afrikaanse vertaling. 1 Petrus 3 vers 14, maar as julle ook moet ly, ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Heere God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want het is beter as die wil van God het eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, hy die regverdige, vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees. Hou asseblief die woord so oop, bly net so sit, kom ons bid saam asseblief. Ewige Vader, wat 'n wonder voorreg, om vanoggend op nuut net weer aan U te kan bely dat die Here, hy alleen is God. Daar is niemand soos U nie, Here Jesus. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die verlosser wat in hierdie wêreld ingekom het, wat die engel gesê het om sy volk van hulle sondes te verlos. Ons aanbid U heilige naam. Baie dankie. Die eerste plek dat ons vir oom Henny en tannie Gertruida en Here vir oom Koos en Martina kan bid en sê dankie dat U hulle soveel jare gespaar het, saam dat U ook vir hulle kinders gegee het, kleinkinders, familie uitgebrei het, dat U hulle kom seën het met 'n oorvloed van seëninge. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat in hierdie week, in die dae wat kom verjaar, dat U kragtige werking van U Heilige Gees in hulle lewe mag werksaam wees. Dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is. Here, ons dink aan besonder aan mense wat die afgelope week, as ek dink aan 'n jong man van 20 jaar oud, Marius Melaniele, wat hierdie jong man ook ken, wat ook met kanker gediagnoseer is, wat alreeds in 'n vierde vlak fase in is. Andere wat op hierdie stadium besig is met behandeling, andere wat ons in die week mee te doen gekry het, wat ons in U kon bly wees om te sien. Ons merk tog op, Here, dat daar ook in die liggaam is daar veranderinge wat ingetree het, maar die harte is nog brandend en juigend vir U. Stefan en Lisa, wat elkeen 'n familie lid het, wat ook in hierdie week, Here, hierdie slegte tyding gehoor het, ons kom buig vir hulle, ons kom tree in vir hulle, ons kom tree in vir Tannie Jere, wat ook geopereer is. Ons kom tree in vir hulle, wat herstel, aan die herstelproses is, by die huise, sommige in hospitale. Here, ons wil vanoggend kom sê, dankie dat ons maar net na U toe kan kom. U is die groot geneesheer. En ons aanbid U daarvoor, terwyl ons in hierdie week ook met Helena en Ron kon gesels, en hulle die getuienis aan ons kon deel, dat die Here Jesus die groot geneesheer is, en dat hulle alleenlik op hom aangewese is, het dit my hart bly gemaak, om te weet, daar is nog ander mense in hierdie wêreld, wat die eer en die erkenning alleenlik aan Jesus gee. En daarom bid ons, dat U ook in hierdie dae sal kom vertroos, sal kom versterk, sal kom verkoek, sal kom vernuwe na die innerlike mens ook, dat U ook vanoggend, terwyl ons na die woord nou gaan rondom die woord verkeer, dat U Heilige Gees kragtiglik in ons innerlike mens ook sal werk, en dat die woorde van my mond, Here, die woorde van God sal wees, maar nie ons eie gedagtes nie. Ons kom buig voor U in aanbidding, En ons dankie ook dat U ons tot hiertoe gedra het, in staat gestel het en dat U alleen verheerlik sal word. Amen. Geliefdes, 'n wonderlike teksgedeelte. 'N teksgedeelte wat ek so in die omgewing van, as ek nou kan onthou, genoegsame genade op die 3de Desember met U gepraat het oor genoegsame genade, en tydens daardie diens wat die Here vir my net my oog laat val het op hierdie gedagte wat ons in vers 15 vind, maar heilig die Here God in julle harte. Heilig die Here God in julle harte. Ons staan aan die einde van die jaar 2017. Ons is by die voorlaaste Sondag van Desember 2017. Ons is een dag voor Kersdag 2017. 'N jaar wat myns en siens baie uitdagend was. En vriende, wanneer ek dit sê, dan sê ek dit met autoriteit in Christus. Ons weet nie die helfte van mekaar se stryd wat ons in hierdie jaar gehad het onderling nie. Glo dit vir my as ek vandag vir u sê, ons weet nie die helfte van mekaar se omstandighede, uitdagings wat oor ons pad gekom het nie. Maar wat ons allemaal baie deeglik van bewus is, vriende, is die stryd wat in Suid-Afrika woed op politieke, ekonomiese, maatskaplike vlak en al die ander vlakke. En hierdie stryd wat ons het in Suid-Afrika, maar ook in ons persoonlike lewens, het 'n manier om ons gemoed te betree. Het 'n manier om u en my gesindheid te bepaal. Ek het die afgelope week, 2 weke plus minus die voorreg gehad, om 'n bietjie daar te sit waar Briano vanoggend sit. Ek het net so 2 banke voor hom gesit en 'n bietjie na my broer te luister. En dit was vir my verkokend om net 'n bietjie in te neem en hy het baie gepraat aan die bidtiere ook. En vanuit hierdie kansel oor gesindheid. Die kruks van die lewe is die gesindheid wat u en ek binne in ons dan ook beleef van tyd tot tyd. Die mense aan wie Petrus skryf in die jare 62 tot 64 na Christus, was mense soos u en ek, Christene in 'n land wat het vir hulle onmoontlik feitlik was om te leef. Ondraaglik. Hulle is blootgestel verskome aan alles wat negatief was, want die vervolging onder Nero het hulle uit Jerusalem uitgedryf en hulle is in Klein-Asia is hulle in verstrooiing. Die Grieks praat van die diaspora van hierdie Christene. Hulle is uit hulle eie land uitgeboender. Hulle grond is weggevat. Hulle besighede is afgebrand. Klink dit soos 2017 in Suid-Afrika? Ja, vriende. Hulle het nie ander dinge beleef wat u en ek in die oë staar nie. En dit is in hierdie konteks wat Petrus vir hulle waarskei in vers 13. Dis hoekom ek vra, en wie is dit wat julle kwaad sal aandoen? Hy sê julle kan kwaad aangedoen word. Hy sê julle kan ly in vers 14, maar as julle ook moet ly. Hy sê in vers 14, julle kan soms vrees ontwikkel. En hy sê in vers 14, julle kan soms ontsteld word. Kan ek net sien? Wie in hierdie gehoor was nooit, moet nou genuine wees, nie, nooit een keer ontsteld in 2017. Vir niks en niemand nie. Sien vriende, ons word gekonfronteer met hierdie dinge. En ons is op pad na 2018 toe, as dit die Here se wil is, met nuwe en meer uitdagings. En dit is hoe een ek 2018 gaan betree, wat gaan bepaal of het my 'n goeie of 'n slegte jaar gaan wees. Ek kry mense wat hier by die 3de Januarie vir my sê, ek weet nie, hierdie jaar moes eerder nie gekom het nie. geliefdes en Petrus het geweet, hierdie mense, hierdie kinders van die Here gaan die moeilike tye. En wat sê hy vir hulle? Hy sê in vers 15, Heilig die Here God in julle harte. En ek wil vanoggend met u praat oor die tema Heilig die Here God in julle harte. En ons is by 10:00 klaar. Vriende, moenie bekommerd wees nie, ek gaan hom nie rek nie. Ek weet ons, julle moet gaan kook en julle moet gaan dit en gaan dat ook. Ek het ook 'n paar jobbies wat uitgelees. Ek verstaan dit. Maar ek wil vra dat u net vir hierdie paar minute, punt nommer 1, wat verstaan ons onder die opdrag, want hierdie is 'n opdrag. Het begin, nadat hy het klomp goed noem, dan begin hy vers 15 met die woorde, maar heilig die Here God in julle harte. Eerste gedagte, heilig die Here God in julle harte, die opdrag. Die engel sê vir ons, sanctify the Lord God in your hearts. Die gedagte is, luister mooi, wat beteken dit om die Here onse God te heilig in ons harte? Wat beteken dit, oom? Die gedagte is om opnuut, luister mooi, om opnuut weer te midde van stryd wat jy het. Het jy al agtergekom, die stryd het nog hulle manier om hier van die 15de Desember tot die 1 Januarie bietjie meer te word. Het jy al agtergekom? Nou wil niemand oor koppies knik nie. Ek sê vir jy ja. Die stryd word so bietjie meer, die ongelukkigheid daar in die huis word 'n bietjie moeiliker. Ons kan nou nie see toe gaan nie, ons kan nou nie dit nie, ons sit met opgeblaaste wange, alles loop nie uit soos ek wil nie, skielik begin jy negatief voel, skielik begin jy nostalgies voel, skielik sing jy, nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. Ek gaan skaalbout eet, ouwens. Vriende, die vyand het 'n manier, om in die hart hier binnen te betree en te besoedel. En hierdie mense was by die einde van hulle self, Petrus, wat gaan aan? Ons het die Here aangeneem en alles loop nou net vir my verkeerd. Heilig die Here God in julle harte. Dit beteken om opnuut te midde van stryd, te midde van beproewings, te midde van lyding, om opnuut seker te maak, Christus Jesus sit op die troon van my hart. Die woord hart vind ek 773 keer in die woord. Ons harte geliefdes, en ek praat nie van die bloedpomp orgaan hart hier binnen nie. Die Hebreëse konteks is hart hierdie sentrum. Kyk hier so, hierdie sentrum. Ons harte is die sentrum, is die vesting waaruit goeie en of slegte gedagtes, goeie en of slegte optredes, goeie en of slegte aksies kan voortkom. Kom ons kyk net in die Matteus Evangelie, ek my bepaal tot die Matteus Evangelie, wat sê die Here Jesus oor ons harte? Ek gaan begin by Matteus 12, Vers 35, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Dit sê Jesus, hoofstuk 13 vers 15, want die hart van hierdie volk het stomp geword. Ek het al met u oor hierdie gedagtes gepraat, so ek gaan nie lank hier oor uitbrei nie. Een mens kan afgestomp word, vriende. Die jaarse moeite en dinge wat jy beleef het, kan jou so moedeloos maak, dat jy afgestomp word. Jou verhouding met die Here is nie meer daar wat jy kan uitroep, my Here, my God nie. Dit is vir jou een swaar las. Matteus 15 vers 18 en 19. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Hier is 'n baie belangrike gedagte, onrein maak. Vers 19, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Geliefdes, die gedagte wat hy sê, heilig die Here julle God in julle harte, kom neer op een aspek. Dit is tyd om my hart te laat reinig. Dit is tyd om God te vra om my innerlike mens hier binne skoon te maak. Want hierdie jaar wat verby is nou, vriende, is net een weekie van hom oor. Precies net een weekie oor. Het dalk my hart stomp gemaak. Het dalk gemaak dat ek nie meer hoor wanneer die Here praat nie. En dis wat gebeur het met die kinders van God, daar in Klein-Asië, toe Petrus vir hulle skryf, maar heilig die Here julle God in julle hart. Laat die Here weer toe om julle harte skoon te maak, dat julle nie die wraakgedagtes het teenoor hierdie mense wat julle verdruk, teenoor hierdie mense wat julle uitstoot nie. Nee, kinders van die Here, volg die woorde van Jesus wat staan in Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 'N rein hart is kardinaal om in 'n rein verhouding met God te kan staan. 'N rein hart beteken die vuil gedagtes, die vuil wraak, die vuil bittere woede wat ek het teenoor ander mense, die verkeerde dinge wat ek gesê het oor of vir ander mense. Here, maak my skoon van hierdie dinge, sodat ek 2018 kan tegemoet gaan met die wete, God het my hart gereinig. Sodat ek met ander oë kyk na die uitdagings. Ek het nog nooit gesê 2018 gaan nie sy eie uitdaging sê nie. Verstaan u die beginsel van heilig die Here God in julle harte? Dis 'n gewilligheid om aan te meld, Here, ek wil hoor wat u verder vir my wil sê oor 'n rein hart. As u dit wil hoor, sê daar in die sitplek, Here, ek wil hoor. En nou kom ons by die kruks. 'N rein hart, 'n hart wat geheilig is aan die Here, is skoon gemaak van enige iets wat tussen my en God kan staan. En wat doen die Here? Hy omhels jou. Die verlore seun, die verlore dogter is terug by die Vader se huis. O, vriende, die opdrag is duidelik. Heilig die Here God in julle harte. Die tweede gedagte, hoe om hierdie opdrag ten uitvoer te bring. Petrus sê nie net vir hulle, hy skryf nie net vir hulle brief en sê, luister julle kinders van die Here daar in Klein-Asië, al wat jy moet doen, heilig die Here julle God in julle harte nie. In die teks wat ons saam gelees het, gee hy vir hulle drie belangrike aspekte met die hoe. En ons gaan daai drie baie kortliks behandel. Punt nommer 2, hoe om hierdie opdrag ten volle, verskoon my, hoe om hierdie opdrag ten uitvoer te bring. Wees bereid om verantwoording te doen in vers 15. Het staan baie duidelik, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Nou kom ons kry gou 'n paar algemene probleme in ons samelewing uit die pad uit. Ek het nie nodig om vir elke lidmaat te vertel presies wat in my lewe aangaan nie. Of wat in my gesin of my familie se lewe aangaan nie. Alhoewel party dink dis hulle reg. Hier staan baie duidelik waarvoor moet ek verantwoording doen. En elke kind van die Here. En wanneer? Kom ons hanteer die wanneer. Altyd. Aan wie? Net aan die kerkraad? Aan elkeen. Dit staan in die skrif. Het jy dit gesien? En dan staan daar waaroor. Die waaroor, geliefdes, staan wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Hierdie gedagte, heilig die Here God in julle harte deur bereid en gewillig te wees om altyd aan elkeen verantwoording te doen oor die hoop wat in julle is. Het te doen met my aanbidding, my verering van Jesus Christus. My getuienis moet ek altyd bereid wees om met mense te deel. Maar kom ons kom gou terug. As ek nie die Here my God geheilig het in my hart nie, dan kan ek, en dan sê, hoe moet ek het doen? Met sagmoedigheid en vrees. Staan daar in teks 15. Dan is ek kortaf en bitsig. Man, ek het nie nou tyd om met jou oor die goed te praat nie. Man, los my nie tyd, vandag is ek nie lekker nie. Klink dit 'n bietjie bekend? Geliefdes, as enige iemand na jou toe kom, hierdie mense sit in Klein-Asië, nou kom daar van die heidense volke wat in Klein-Asië hoofsaaklik gewoon het, en sê, hoor hierso, Abraham, is jy nie 'n Jood nie? Ja nee, ek is 'n Jood. Maar is jy nie ook 'n Christen nie? Ja nee, ek is 'n Christen. Nou wat glo jy, dit gaan dan so sleg met jou? Het jy al dalk in hierdie jaar mense gehoor wat sê, jy is dan 'n Christen, hoekom gaan dit so sleg met jou? Ek kry dit soms. Geliefdes, wanneer ek die Here God heilig in my hart, dan kan ek met die grootste vrymoedigheid vir iemand verduidelik, dat om Christus Jesus as verlosser te ken, beteken nie dat daar loop nooit iets fout in jou lewe nie. Die hart wat gereinig is, die persoon wat God toegelaat het om sy hart te heilig, het nie nodig om aggressief te wees en met woede uitsprake homself te laat geld nie. Maar met liefde, met sagmoedigheid en geduld te verduidelik aan iemand wat nie verstaan nie. Ek lees vir u wat staan in Lukas en Johannes en Romeine. Kom ons begin by Lukas 12 vers 34. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ga lees maar die vooraf gedeelte wat die Here Jesus hier 'n verduideliking maak, 'n vertelling. Jy sien, wanneer my hart gereinig is, omdat ek God toegelaat het om hom te reinig van al my woede, van al my aggressie, van al my mislukkings wat ek dalk hierdie jaar beleef het, dan stel hy my in staat om verantwoording te doen wanneer mense my vra vir. In Johannes 14 vers 1 is een van my baie kosbare teksgedeeltes. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Staan in Johannes 14 vers 1. Die hart wat toegelaat het dat God hom reinig, is gewillig om nie dat die ou klein dingetjies of die ou groot dingetjies in die lewe om sommer maar net so ontstel nie. Nou vriende, ek gaan nou baie versigtig wees, maar partykies sê ons vir mekaar, ag, moenie jou nie aan daardie persoon steur nie, Hy of sy is 'n regte ou drama queen. Ken julle daai uitdrukking? Ag, hier's daar 'n paar wat eerlik is. Wat bedoel ons? Daai persoon blaas alles op. Daai persoon raak ontsteld oor alles. Is nie nodig nie. Wat sê ek vir u vandag? Hou op, kinders van God, om drama queens te wees. Laat God eerder jou hart reinig. Dan word jy nie ontsteld oor elke ou dingetjie en wil oor alles 'n beeld voor jou plaas en dit daai beeld nog blaas ook nie. Maar die tweede gedagte, hoe om hierdie opdrag, en hierdie opdrag is baie duidelik, heilig die Here, julle God in julle harte, hoe om dit ten uitvoer te bring. Is dit gesê, jy moet bereid wees om verantwoording te doen. Die tweede een, jy moet 'n goeie gewete behou. Luister, jy moet nie 'n goeie gewete verkry nie. Jy moet nie 'n goeie gewete nastreef nie. Jy moet 'n goeie gewete behou. Behou. Vanaand as ma klaar die kos gemaak het, moet sy maar gedurig in die kombuis draai maak om seker te maak daai vleise is almal nog daar en heel môre oggend. Sy wil hom behou. Al by ons wil ons altyd kyk of alles vars is en reg is. Ek dink ons almal het die ding. Wat beteken dit? Kom ons blaai gou na Romeine 2 vers 14 en 15. Romeine 2 vers 14 en 15. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet, luister mooi, in hulle harte geskrywe staan. Daai harte verwys na 'n gewete. Terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook veronskuldig. Wanneer ons praat oor ons moet 'n goeie gewete behou, dan is dit hierdie gewete van ons wat ons soms oortuig en ons in kennis stel van sonde wat ons gedoen het, of ergens wat ons oortree het, of partykeer is dit hierdie gewete wat vir my sê, Gerry, jy kon miskien daai dinge bietjie anders gestel het. Kyk, ek is nou nie die flinkste met woorde nie, dit weet ek. My vrou sê vir my partykeer, jy kon 'n bietjie meer diplomaties gewees het. Nou, ek is nie nooit in die diplomatieke diens gewees ook nie. En ek dink dis hoekom ek nie in die diplomatieke diens was nie. Maar vriende, hierdie gewete bring vir ons 'n kennisgewing voort van skuldgevoelens. Soms bring dit vir ons 'n gevoel van skaamte. Dan sal ek sê, ja, ou blommetjie, jy tackle my nou hard, jong, ek dink ook ek kon dit beter gestel het. En dan sê skaam. Soms bring dit 'n gevoel van ek twyfel, het ek dit reggestel, het ek dit nie reggestel nie. Soms bring dit 'n gevoel van vrees hier binne in jou, angstigheid en soms 'n gevoel van hulpeloosheid. Ag, weet jy wat, ek kan maar net nie reg dinge doen nie. Dis wat ons gewete doen. Ek wil dit in aanhalingstekens sit. Dit kan ons aankla soms. Kan nie daarmee identifiseer? En nou skryf Paulus, hy sê tot die heidene, wat nie die wet het wat ek en jy net nou gelees het, of gedeelte daarvan, tot hulle weet soms, wanneer hulle iets verkeerd gedoen het. Luister mooi, wanneer die skrif sê, heilig die Here julle God in julle harte, deur 'n goeie gewete te behou, dan beteken het, geliefdes, die hart, wat geheilig is deur die Here, die hart wat gereinig is deur die Here, is 'n hart wat nie sonde wil vertroetel nie. Is 'n hart, verskoon my, wat nie wil voortgaan om sonde te doen nie. Is 'n hart wat gewillig is om die knie te buig en te sê,
mama, papa, ek is jammer, ek was verkeerd.
Ons sien dit nie meer in ons samelewing nie. Mense, selfs kinders, teenoor hulle ouers, kan nie eens meer kom sê, ek is jammer, ek was verkeerd nie. Want dis die hoogmoedige hart, wat nooit kan sê, ek is jammer nie. En die hoogmoedige hart, behoort nie by die kind van God nie. Die hart wat vir God aanneemlik is, is daar die hart wat vanochtend hier sit en sê, Here, U praat met my. Ek wil 'n goeie gewete behou. Ek wil van niks weet in my lewe wat U ontstel of teleurstel nie. Die hart wat geheilig is, wat weier om met sonde te heel, wat weier om onbeleide sonde te vertroetel, so 'n hart sal 'n goeie gewete voortbring en behou. Ons blaai gou na drie tekste toe, 1 Timoteus 1 vers 5. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart. Jy sien? En 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. 'n Rein hart en 'n goeie gewete loop hand aan hand. Kan ek u vra vanoggend? Kan u vanoggend sê, ek het 'n goeie gewete voor God? My hart is rein. Ek het niks teen niemand nie. Toe ek vanoggend in my studeerkamer sit baie vroeg en die boeke so toemaak, toe moes ek voor die Here buig en sê, O God, skep opnuut in my binneste 'n vaste gees en 'n rein hart. En een of twee of drie of vyf dinge noem voor die Here, wat ek weet, my gewete aankla, is nie reg voor die Here nie. Ek is nie skaam om dit met u te deel nie. Inteendeel, ek eer die Here om dit te sê vir u. Handelinge 23 vers 1, pas op tog net, om so superheilig te wees, dat jy nooit by hartsreiniging uitkom nie, liewe broer, liewe suster. Handelinge 23 vers 1, en dis nog een rede hoekom ek nie skaam is om met u te deel nie, want Paulus staan voor die raad, hy sê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. In hoofstuk 24 vers 16 praat hy voort, nou is hy weer voor die regte stoel van Felix, hy sê, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. 'n Rein hart en 'n rein gewete loop so saam met mekaar. Ek sluit af met ons laaste gedagte. Verskoon my, ek wil net gou vir julle lees wat ek het dit aangehaal, ek dit ten volle uitgeskryf. Daai Engelse Bybel wat ek so baie gebruik, die Life Application, luister wat skryf hy oor hierdie rein gewete. Is vir my so prakties. Hy sê, ek gaan dit Engels lees, ek sal dit regtig vertaal vir jou ook. You may not be able to keep people from attacking you, but you can at least stop supplying them with ammunition. As long as you do what is right, their accusations will be empty and will only embarrass them. Keep your conduct above criticism. Behou 'n goeie rein gewete. Jy mag nie altyd in staat wees om mense se aanvalle op jou af te weer nie. Mense kan aanhou praat, ach kom ons noem het by die naam, hulle kan skinder. Die kinders van die Here skinder die beste, ek wil hulle geluk wens. Regtig, vriende. Hy sê, maar jy kan ophou om vir hulle ammunisie te gee waarmee hulle jou skiet. Hou op by verkeerde plekke uithang. Jy is nie 'n goeie getuienis. Hou op om verkeerde dinge te doen. Dis nie 'n goeie getuienis nie. Hou op om te sê, ek hoor nie wat die mense sê nie. Kind van God, ek en jy moet beslis bekommerd wees wat mense sê. Want as ons dan nie die beelddraers van Christus nie, hy sê, solank as wat jy die regte ding doen, gaan hulle kritiek lewe, maar uiteindelik gaan die wêreld sien, hulle kritiek is vals, en dit beteken niks nie. Ek sluit af. Heilig die Here, julle God in julle harte, lei as God dit eis. Nou vriende, lei is met die lang ei, en die lang ei sê, dit is lank, en die lang ei sê, dis nie lekker nie, en die lang ei sê, niemand van ons, kan ek net gou sien, wie van ons is 'n bietjie lus vir leiding, vir die Kersnaweek? Niemand nie, ons wil nie lei nie, ons wil nie ongemaklike dinge hê wat oor ons pad kom nie, dis die Engelse woord suffer, is die Griekse woord pasko, en the opposite of free action, met ander woorde, die teenoorgestelde van hierdie vryheid aksie wat ek en jy mee, nou word ek ingehok, ek lei, ek ervaar 'n noute, to experience something evil, partykeer kom jy en jy het hierdie ervaring, ek het dan niks gedoen nie, hoekom sê die mense hierdie dinge, dis deel van leiding, weet jy, ek het probeer, ek probeer om in die Here reg te lewe, maar kyk, hierdie mense bly my uithaal, vir foute wat ek gemaak het, vriende, mense maak foute, ek die meeste, en wanneer jy jou foute aan God bely en afgelê het, gee ons 'n kans asseblief, gee ons 'n kans asseblief, om die Here te dien, en dan in Galasiërs 3 vers 4, is hierdie woord ook baie duidelik, hierdie lyding to suffer, ek lees vanaf Galasiërs 3 vers 4, het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was, hoe sê ons dikwels mekaar, ons sê, ach ek weet nie hoekom moet ek so suffer nie, wie dit altyd gesê, ou tannie Stienie, daan achter elke man, jare terug toe, ons vastgenaal gesit het voor die kassie, en tannie Stienie staan met haar Lexingtonkie daar, net die ander kant, sy sê, ek weet nie hoekom moet ek altyd so suffer nie, ons sê dit baie keer, maar ons is Godse kinders, heilig hom in ons harte, Here, dit het by u verby gekom, ek aanvaard dis u wil, maak seker dis sy wil, dis wat die skrif sê, as dit sy wil is, nie alle leiding is sy wil nie, moet nie verkeerdelik die skrif interpreteer nie, partykeer wil mense jou laat lei, want hulle wil jou onderdruk, hulle wil jou trap, ek laat dit nie toe in my lewe nie, ek gaan nie laat mense my laat lei, en ek weet, dis nie Godse wil vir my lewe nie, en ek sê dit nie met grootheidswaan nie, vriende, ek sê dit, want die Here sê, ons moet onderskei, liefdes, God stel ons bloot, soms aan leiding, soms aan negatiewe dinge, en weet jy, dit is 'n proses, om ook dan te sê, Here, heilig my hart vandag, reinig hom, dit was 'n moeilike jaar, ja, dit het oor my pad gekom, my hele fondasie is dalk geskit, geruk, ek het seer hier binne my, Paulus het leiding geken, en hy skryf 'n bietjie oor leiding, daar in Romeine 8, vers 18, laaste twee tekste wat ek met u deel, dan is ons klaar, hy skryf, want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Hy sê, ja, hierdie leiding kom ons lewe en hierdie lewe. Hy sê, maar nog steeds, die heerlikheid wat op my wag is baie meer as hierdie jou aardse leiding. Heilig die Here julle God in julle harte. In 2 Korintiërs hoofstuk 1 skryf hy aan hierdie gemeente wat hy innig lief gehad het, vers 6 en 7, maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding, en dit laat sy werking blyk deur julle dieselfde lyding vir die wat ons ook ondergaan, en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding, en ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Lyding kom, lyding is daar. Geliefdes, laat ons vanoggend elke las, elke sonde aflê. Laat ons die Here onse God heilig in ons harte bereid om verantwoording te doen. Bereid met behoud van 'n goeie gewete en gewillig om te lei tot eer van God. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ek wil vanoggend vra, niemand kyk rond nie, ek gaan net een keer vra. Is daar iemand wat vanoggend sê, Here, ek wil U heilig in my hart. Ek wil U vertrou, die Here sien, ek wil U vertrou om my gewete te reinig. My hart, my siele lewe. Ek wil die ou skuld, die ou seer, die ou negativiteite van 2017, wil ek vanoggend aflê en sê, hier is ek, kom reinig my. Die Here sien die harte, die Here sien. Kom ons buig voor hom. Ons aanbid U, Hemel Vader, dis U alleen wat harte kan heilig, dis U alleen wat ons kan opwek tot verantwoording aan elkeen wat het van ons vra, met harte wat geheilig is, gereinig is, met sagmoedigheid, met vrees. Dis U alleen wat ons gewete kan reinig, sodat ons 'n goeie gewete kan behou. En Here, U ken elke hart, elke hand, elke gesindheid wat vanoggend tot U opgehef het. U ken elke gewete, U ken elke sonde, U ken elke gedagte, elke gesindheid. Dankie dat ek tot U kan bid om elke hart wat nou tot U roep te reinig. Elke gewete skoon uit te wis, sodat die Gees van God alleen in daardie hart kan woon en kan kom bepaal wat ons gesindheid sal wees ook met die nuwe jaar wat voorlê. Help ons, Here, om wanneer daar lyding oor ons pad kom, dit ook in U te beleef tot verheerliking van U. Amen.